Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 23. novembar. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, jedan pesnik, jedan prozni pisac. Njihove knjige su za mene bile prijatno iznenađenje i mogu reći autorsko otkriće. Prvi sagovornik, pesnik iz Sarajeva Mustafa Zvizdić. Njegova knjiga se zove Praški metro, izdanje Bajbuka iz ove godine, a prozni pisac je, on je po profesiji dramaturg, Ivan Vidak. Njegova knjiga priča ili novelistički ciklus se zove Ugljik na suncu, izdanje Sandorfa s kraja prošle godine. U toku ove emisije ćemo predstaviti i ovu knjigu poezije i ovu knjigu priča.
Oči boje meda, ja sam dečak iz vode, imam trag pod levom miškom, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, pustit ću glas iz grla. Na meni i guram nož među zube i menjam oblik kao vidra, nosim sablju oko bedra, skupljam znoj sa čela, na tvoje usne boje mesa, spustit ću kap svoje vode, vode. Glass is grla.
Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2. Po prvi put u ovoj emisiji naš sagovornik je Mustafa Zvizdić, pesnik iz Sarajeva, i predstavit ćemo njegovu treću po redu knjigu koja se zove Praški metro, izdanje Bajbuka ove godine. Mustafa Zvizdić je sa nama na telefonskoj vezi. Mustafa, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju knjigu.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima i tebi. Drago mi je što ću razgovarati za Radio Beograd 2.
Na prvi pogled, tvoja knjiga je komponovana kao evokacija predratnog i ratnog perioda, ali je i svojevrsni dnevnik putovanjima što po prostorima bivše Jugoslavije, što Češke, odnosno Praga, uz pesme posvećene sa okidašnjici umetnika u svojim 40. godinama. Kako ti vidiš kompoziciju ove knjige, koja nema mnogo pesama, ima dosta poglavlja, čak 7, računajući i uvodnu pesmu i epilog?
Pa ova knjiga je nastajala negdje od maja 2015. godine, ona je sve do februara, znači nastala je relativno brzo, februara iduće godine, znači 2016. i nastala je relativno brzo i vrlo spontano. Prve pjesme su nastale zbog toga i taj naziv u Pragu, bukvalno u metrou. Kao što su nastajale pjesme, tako su i poglavlja. Znači, složio sam ih tematski i nekako mi se odmah iskristal su i naslov, a i poglavlja su spontano. Sam pjesme ukupio ovakva poglavlja kako sam ih i stavio. Znači, po tematski i poredio sam ih ovim hronološkim redom po nekom svom unutarnjem sluhu. Bilo je neki prilog da ja promijenim naslov knjige, ali meni je to tako kad sam se navikao isto kao na ova poglavlja. Tako da bio jako nesam da je promijenjen raspored, znači 40 pjesama, poređani po periodama, znači od predratni i ratni, znači slike s putovanja, zatim ima praški ciklus i zatim i svakodnevnice, kao što ste i sami rekli, pisa ili mene iz moje lične svakodnevnice. U nekim drugim knjigama, u ranijim, na primjer romanu, sam išao retrospektivno, znači ide od sadašnjeg, od prezenta ide u prošlost, a ovdje sam poredao po nekom svom unutarnjem sluhu, poredao sam hronološki ta poglavlja.
Sada kažeš hronološki, da, može se reći zajedno sa Dragoslavom Dedovićem, koji je napisao jednu belešku na koricama tvoje knjige, da razlikujemo predratni, ratni i poratni period. Međutim, ja bih rekao tokom čitanja da je to vreme rata, a radi se o opsadi Sarajeva, nekako trajno inficiralo memoriju tvojih pesama, pa se i na putovanjima, kada se, da ga nazovemo tako, lirski subjekt, nalazi daleko od Sarajeva, kao i u sadašnjem trenutku, 20 godina kasnije, javljaju asocijacije na ratnu opsadu grada. Dakle, iako je rat potisnut, u tom poglavlju o ratu koji se zove Rat u našem naselju, to poglavlje sadrži svega 4 pesme, a rat je trajni deo krvotoka sećanja. Dakle, evokacija rata, srpska opsada Sarajeva, data je bez rezignacije i osude i bez podsjećanja na podelu uloga i na strane u ratu. Jedna teška tema i posle 20 godina. Kako ti vidiš mesto i ulogu rata, odnosno sećanja na njega, upravo u ovoj knjizi Praški metro?
Može najbolje poređenje rata u ovoj knjizi i njegovog tretmana može se porediti sa, recimo, poludjelim pukovnikom iz Coppolinog filma Apokalipsa sada. Kao Marlon Brando, znači lik tog pukovnika, pojavljuje se u nekoliko završnih scena, ali je lik tog pukovnika boji čita film. O njemu se govori i spominje. Znači, on boji kompletnu atmosferu filma. Isto kao što kod mene rat diskretno, više ili manje, boji čitavu knjigu, sve. Ali to je stvar na intuitivnom nivou. Rat je očigledno bio veliki potres. Ja nisam htio da pišem nikakav pamflet, nego on je intuitivno i potresno obojio čitavu moju knjigu, čak i kad je riječ o putovanjima. Uvijek su tu neki odbljesci ratnih sjećanja, recimo čak i na nekim bezazvenim mediteranskim pejzažima.
Ja bih sad naveo tvoju pesmu, Nedavna šetnja, Srušenje berlinski zid između živih i mrtvih, Ravnopravno se priviđaju šetnje od Ali Pašine džamije do kraja Ferhadije. U ovim ulicama sam nekoliko puta izbjegao smrt od granata, ali ta sjećanja su kao i gramofonska ploča, ne svojom krivicom demodirana. S komadom zida u rukama zastadoh usred rodnog grada kao bušman na kraju poznatog svijeta. Tu negdje, blizu slastičarne i egipatskog sladoleda. Upravo je ona ilustracija kako se mešaju dva vremena, ovo danas i ono od pre 20 godina i rodni grad kao potpuno nepoznato mesto.
Nedavna šetnja, u ciklusu imam Davna šetnja, gdje sam gdje to jedno sjećanje, jednu šetnju prije rata, i one su u vezi. To je završna pjesma ovog ciklusa South Thai Jazz. I šta mogu reći, to je spojene su ta više i prostorno i geografski i vremenski i prostorno spojeni nekoliko ran. Znači i prošlost i sadašnjost su spojene, kao i geografski su povezane.
U pjesmi Sad bih još malo o pesmama na ratne teme. 1995-2015. kaže se da je 20 godina, citat, tek korak Litvanskog košarkaškog centra i to je zapravo vreme potrebno, opet citat, da mjesta za egzekuciju ponovo postanu mjesta tvog detinjstva. Slična atmosfera je u nedavnoj šetnji koju smo pomenuli. Dakle, mapa grada, koliko je konfiguracija sećanja, je trajno definisana ratnim iskustvom, a ono je pokrilo i sećanje na detinjstvo. I sad se postavlja to teško pitanje kako, po znacima navoda, procesuirati traumatično sećanje na rat bez zaborava, ali ga obraditi i ići napred, odnosno kako da to sećanje postane opšta svojina i sa jedne i sa druge strane koji su učestvovali u ratu, a ne prepreka za budućnost.
Pitanje je teško, pa ja mislim samo čovjek se oslobađa tih ratnih slika i teškog osjećanja ratnog kroz umjetnost. To je jedan vid od najboljeg oslobađanja i transponovanja umjetničkog neko djela. Ja sam kroz pjesmu izrazio i ono, to je neka vrsta, predstavlja za mene neku vid olakšanja, znači pretvaranje u knjigu, u roman, u ovom slučaju u poeziju, to je jedan vid oslobađanja od te neke traumatične ratne prošlosti.
Sad bih predložio tvoj izbor jedne pesme koja je vezana za ovo o čemu govorim.
Pjesma u sobi. U oči bijega posljednji pogled na sobu. Budilnik pored kauča, poster Marka Van Bastena, plakat grupe Haustor. Čuju se automatske puške podešene na rafalnu paljbu. Kao ragbisti pomiješani, preplašeni i ljutiti glasovi.
Ovdje prepoznajemo i neke reference i na sport i na muziku koje su bile bliske generacijama rođenim 70-ih, mislim na grupu Haustor i na Marka Van Bastena iz holandske reprezentacije i, ako se ne varam, igrao i za AC Milan. I koja je uloga sad ovih referenci? Pominješ i muziku, jazz muziku, rock muziku, neke druge autore, recimo Henri Charriera, njegov optimizam i njegov čuveni beg iz zatvora, odakle niko nije pobegao.
Recimo konkretno za tog Andrija Charriera, on je pokušao najmanje 15 puta bijeg. I to je njegov optimizam. On je, iako je bio zatvaran u samicu, 15 puta je najmanje pokušao, tek mi je zadnji put uspio. E to je taj njegov optimizam da pobjegne, da se spasi. Zato ima tih optimista kao Henri Charrier, samo bez istetoviranog leptira. A muzika je mnogo bitna u tim, često služi da podsjeti atmosferu i služi kao dobro poređenje. Recimo, ima dosta referenciji na rock muziku i na jazz. Ima jedan stih u pjesmi Caftat kao bas bubanj Johna Bonema, odjekuju crkvena zvona. Ja se čitav život družio s muzičarem i valjda odatle ove asocijacije, recimo čitav sam život se družio, sjedio s njima i ne bi znao da se nisam družio, ne znam sad da li se to može naći u Wikipediji da ima recimo John Bonham, Led Zeppelin koga ja nisam toliko slušao, ali eto iz tih razgovora iz prošlosti zapamtio sam da recimo da je imao nožni udarac bas bubne Johna Bonhama i da je brži nego nekom rukom i to sam recimo stavio u pjesmi. Ima dosta džeza koga ja nisam u mladosti puno slušao. Valjda je tek nakon 40. godina, čak i kad je u najgorim nekim situacijama, mlad čovjek ima iluziju da će biti bolje. A tek prava sloboda bude redukovana i čovjek bila ograničen nakon 40. godine. I valjda je zato u ovoj život ušao džez, valjda zbog te neke čežnje, zbog slobode, valjda zbog godina. I ima tu dosta džez asocijacija kao neki simbol slobode, često ga koristim. Pominje se Winton Marsalis između ostalih i tako dalje.
Sad si mi dao odličan šlagvort, Mustafa, dakle da pomenem tvoju pesmu Portret umjetnika u 40. Višestruki povratnik u književnost, osobeni znaci, oženjen. Žestoki momak iz rubrike Kultura, u podzemlju poznat kao golub ogrubjelog srca, čiju je sliku istetovirao na prsima. Autor potresnih ispovijesti sa asfalta i usranih poslova. Dobar ili loš? Kako za koga? Ali estetske vrijednosti nisu stvar ovog suda. Uhvaćen u pisanju treće knjige, te mu se zbog toga automatski ukida uslovna sloboda. E sad, kad čujemo ovu pesmu, moramo da pomenemo jednu karakteristiku koju je primetio i Faruk Šehić, također jedan dobar pesnik sa BH scene, a to je humor koji je diskretan, sugestivan i postignut izborom jezičkih sredstava, dakle nenametljiv i nimalo vickast. Kako doživljavaš vlastiti humor, odnosno njegovo mjesto u tvojoj poeziji?
Kako jedno mjesto Selmović kaže, ne volim ironiju, doduše kod mene ima ironije koja je sami grč, volim humor koji je superiorniji. Tako da isto humor dođe, potrebno je da čovjek bude opušten, da ima neku distancu od nekih događaja o kojima piše, da bi se pojavio taj humor pod navodnicima. Sad glupo je čovjek govoriti o sebi da li je smiješan ili ne, to je drugi da prosude. Ali da bi se ovakvim stvarima pričao s nekom, potrebna je neka distanca, neka izvjesna ležernost koju valja dadnu ta neka vremenska distanca od događaja koji su bili traumatični. Ne samo rata, nego bilo je dosta drugih stvari. Znači, od vlastite egzistencije čovjek mora malo da se distancira. I onda s tom opuštenošću, ležernošću i dolazi humor, ironija, znači stvar da se pogledaju malo, da ne budu tako grube, da ne bude taj neki patetični grčić koji nije baš dobar za pisanje. Nije to nikom interesantno posebno. Ima tu dosta patetki, znači humor oslobađa, daje života onaj pjesmi ili romanu ili prozi o kojoj piše.
Odbrana od rezignacije u 40-im, kako za čovjeka, tako i za pesnika, a posebno za zapravo nekog ko piše, dakle kako naći motiva za novi rad u 40-im.
Ovo sam napisao ništa lakše i nikad ljepše. Počuje čovjek nakon 40. godine počinje da uživa u onome što nikad nije živo. Znači u samom pisanju, čak i u Arsenu Dedeću, eto tako. Prije nisam kostovo neke autor, vada to dolazi sa poslije 40 godina. Pa humor predstavlja i pisanje, onaj, sad za mene mogu reći veliki vitalitet. Prije nisam toliko uživo u pisanju, bila mi je to živa muka, ali sada nakon toga, sad mi predstavlja, sad mi je ono, pišem nekako, imam ošćaj, nije da se hvalim, pišem sve bolje i bolje. Valjda to dođe s godinama. Osjećam se kao nek golman, eto. Pisac je ko golman, tako se može reći.
A Mustafa, sad bih pomenuo tvoje, da tako kažem, uslovno cikluse sa putovanja, dakle naspram primorskih pesama, većinom iz Dalmacije, odnosno hrvatskog primjera, imamo i praški ciklus. Ove tvoje pesme nisu turističke razglednice, već najčešće, evo za mene kao čitaoca, niz uhvaćenih tih malih mikroprizora kao neki haiku portret trenutka, često uz neki neobičan detalj ili diskretno duhovito poređenje ili poentu. Kako ti vidiš odnos tvoje poezije putovanja, odnosno konkretno ova dva ciklusa Dalmacije i tog praškog srca Srednje Evrope?
Recimo, moj omiljeni slikar, a to sam uspio, mislim, više intuitivno, to ja sad govorim nakon, kad sam pisao o tome nisam razmišljao, ali sada vidim da su neke stvari koje sam čitao i koje volim i koje sam volio našli odraz u moje poeziji. Recimo, dva moja omiljena slikara su Giorgio de Kirko i Edward Hooper. Vidim da sam uspio čak u tim primorskim pjesmama da usvatim tu neku huperovsku atmosferu i od kirkovsku. Mahom su te primorske pjesme u zimskom periodu ili u stvari onda kad nije sezona. To je taj neki odraz nekih uticaja koji su komplikovani, teško objašnjivi. U Pragu sam objavio isto, slučajno sam boravio dva navrata u Pragu i bukvalno me inspirisalo. Tu je grad koji je jako sličan po mnogim, ne samo možda po tramvajima, po Sarajevu. Prag predstavlja kao neka ideja o Sarajevu. Prag je kao neko Sarajevo da nije bilo rata, kao neka mogućnost Sarajeva, neko bolje Sarajevo idealizovano. Tako mi se činilo jako slično, ali nekako uvećano. I to me ponukalo, onaj, tu sam napisao 8 pjesama u ciklusu Praški metro, po kome je izbirka dobila ime.
Ja bih sad predložio možda da čujemo tu ili neku od pesama iz Praga.
Evo, Praški metro. U ritmu dnevnih poslova česti odlasci pod zemlju kao da su grobari. Valjda su zato mirni dok se voze hadom 100 na sat. U čitanju skandinavskih krimića prekida i spikerca, koja izgovara imena njihovih stanica. Smihov, malostranska. Nenasilni, distancirani. Gospoda dok se ne pokaže drugačije, dok ne ocinkare Jevreja. Zajedno s njima, pokretnim stepencama, izranjam u praška predgrađa i po zraku pišem, ovdje je bio Mustafa.
Dakle, ovo je pesma koja je dala naslov celoj zbirci. Sada razumem zašto se jedna pesma zove Sarajlija u Pragu, pošto si povezao ova dva grada, ali u Pragu su asocijacije na Kafku, razumljive, i na njegove književne likove, ali jedan stih koji bi želio sada da proverim njegovo značenje sa tobom, gde stoji strahovi mirišu na cimet i kuhano vino. Da li takav miris cimeta, kuvanog vina, čini strah podnošljivim ili naprotiv zagonetnim i još težim, i da li su to naslijeđeni strahovi samog Praga ili su pak oni koji donose turisti?
Pa ta završna poenta je ono, opet govorim kao naknadno, onaj, nakon to kad sam pisao nisam toliko razmišljao, nego mi je to kao spontana slika. Zato što je miris onaj kuhanog vina i cimeta dominantna, na primjer u zimi i u ranom proljeću, čitav praški stari grad miriši na cimet i kuhano vino. To istovremeno ima jednu ironiju, na primjer kako ja govorim sad, to je tipično Sarajevo, kao provincijalac, sve je veće, na primjer Marindvor, to je jedan dio grada u Sarajevu, Marindvor uvećan do Guliverovskih razmjera, beskrajna Čengić vila, to sve dijelo grada u Sarajevu, 5 puta pomnoženo, ali pašno polje. I onda sam stavio mali odmak od tih nekih tvrdnji, kao da je možda taj autor koji to govori možda malo popio, pa eto, malo ga je, pa malo mu se uvećan strah, alkohol, strahovi miršu na cimet. To je mala distanca od gornjih tvrdnji. Istovremeno ima i taj strahovi, tačno se osjeća, kako bi rekao, ja sam doživio živio, ja dosta volim češku literaturu, onaj i Hrabala i Škvoreckog, tako, ali prije svega ja sam onaj Prag doživio kao kafki grad. Shvatio sam da je on zaista hodajući kroz taj grad, da je on onaj realističan pisac. Znači sve, da je maksimalno realistično prikazao i skinuo taj neki splin praški. Da je to prije svega njegov grad. Htio sam tom nekom strahu koji je prije svega moj strah lični, a i univerzalan. I praški, u stvari, strah je svačiji i turista i domorodaca, da ih tako nazovem. Htio sam mu dati malo okusa i boje, čak i ako miriši na cimet, puhano vino, strah je strah.
A da, upravo sam to htio da pomenem vezano za Kafku. Dakle, kod njega je česta ta teskoba, osjeća se taj udar zakona, birokratije, nečeg nevidljivog, a što ima tragične posljedice. Sad si ti rekao da prepoznaješ odnos konfiguracije grada, njegove atmosfere i ovih osjećanja koji se javljaju dok čitamo Kafkine tekstove. Sad, koliko je savremeni Prag, koji je ipak jedno veliko turističko mesto, sačuvao tu jezu u sebi? Za tebe očigledno jeste.
Pa dobro, ja nisam toliko, možda sam ja svoju jezu, svoju prošlost, svoje neke traume prenio u Prag, bit će da je to. Ali eto, sad sam se nedavno javio, nevezano uopšte, javio se jedan prevodilač, čovjek koji mi se jako svidio moj praški ciklus i preveo i sad će biti u jednom časopisu praškom, Tvar se zove Lica, onaj, bit će taj moj praški ciklus preveden. I da se njemu jako sviđa ovaj ciklus praški, jer svi drugi imaju romantiku, kao navodno svi drugi pisci koji su tu dolazili, većina imaju romantičnu predstavu o Pragu i njegovim stanovnicima. Jedino kod mene to nije vidio i to je jako interesantno, znači moje viđenje.
Mustafa, zbirno gledano, tvoje poezije u ovoj knjizi je za mene nepretenciozna, komunikativna, višeslojna i evocira različite i događaje i, rekao bih, periode. I tu se preseca jedno lično, ali i kolektivno iskustvo, poezija koja ne teži jezičkim bravurama ili igri reči, ali počiva na jednoj visprenosti i preciznosti u izboru reči. Kako ti sam kao autor vidiš efekte svoje poezije i posebno njeno mesto, to je malo, ajde, škakljivo pitanje, ali nema veze, njeno mesto na savremenoj BH sceni?
Pa tu je malo delikatno govoriti o sebi, onaj, pogotovo čovjek sam sebi najveća tajna, a pogotovo kako se on odražava kod drugih. Ono, mogu reći kao svaki pisac na malom jeziku koji nije dobio Nobelovu nagradu, moje mjesto je zaslužio je mnogo veće nego što je sada. Mogu tako reći, svaki će vam to pisac reći, možda čak i onaj Nobelovac pogotovo. Ja više zaslužujem. Ne razmišljam onaj, o tome, teško mi je sad tu, napravio sam veliku pauzu, sad uopšte ne znam, ne pratim, sad pogotovo poeziju nisam dugo pratio, prozu kako tako pratim na ovim postjugoslovenskim prostorima. Drago mi što već ova zbirka poezije, ona koja je izašla u maju, već, eto kažem, prevedena je na češki i izaziva reakcije kod ljudi, zapažena je na neki način i to mi je jako drago. Zato što je iskrena, pisana je bez ikakve kalkulacije, bez ikakve ono želje da se svidi i tako, i zato mi je drago što ima jako pozitivne reakcije.
Sad si rekao da ne pratiš previše druge pesnike, ali da li unazad ne nužnu godinu dve, nego malo duže prepoznaješ neke autore, ne samo sa prostora Bosne i Hercegovine, nego šire, koji su tebi bliski, odnosno da li i kako ti percipiraš ovaj regionalni prostor, postjugoslovenski ili balkanski, da li to funkcioniše kao nešto imaginarno ili stvarno i da li tebi nešto to znači?
Pa recimo, to je jedan jezik i recimo na mene je utjecao, recimo, pogotovo za te neke, recimo, roman Ljudi govore od Rastka Petrovića. Prekrasan roman, po meni, uz Prokletu avliju, svi govore za Prokletu da je to najveće majstorstvo na ovom jeziku, ma kako se zvao. Ali ja bi dodao uz Prokletu avliju, znači, na tako malom prostoru, takvo majstorstvo, recimo, Ljudi govore. To je roman čiji je sadržaj teško prepričati, ali prekrasan. To nije nikakav imaginaran prostor, to za mene svi pisio i srpski, i hrvatski, i literatura, i njihova tradicija, i slovenački, i makedonski. Znači, kompletan prostor bivše Jugoslavije, ne govorim, kao kulturni prostor je za mene sredstvo odakle uzima, crpim inspiraciju i utjecaje. A što se tiče pjesnika, sad, recimo, pomenuo se Dragoslava Dedovića. Njega jako volim, smatram da je isto jedan od najvećih pjesnika, recimo, mlađih, savremenih na prostorima bivše Jugoslavije. To je
bosanski pesnik u emigraciji, da tako
kažem,
u Nemačkoj.
Dobar je Šehća, jako volim. Sad ne mogu da sjetim, zaboravit ću mnoge, tako da je to baš nezahvalno. Ne mogu sada kroz razgovor da sjetim.
I Mustafa, na samom kraju, da li ti ova knjiga dala podstrek i možda neku tematsku orijentaciju za novu knjigu?
Pa imam nekih planova za knjigu. Ja mislim još imam za još jednu zbirku poezije. Onaj, to mi je sad trenutno radni naslov 071 je, to je radni naslov, ne znam da li će ostati. To ću pokušati, radi se o Sarajevu, 07 je stari pozitivni znak za Sarajevo. Znači, tematski ću biti ograničen isključivo na Sarajevo, pošto ja rođen iz Sarajevija, mnogi su pisali Sarajevo, tako da ću ja se probati. Uvijek sam bježao malo od tog rodnog grada i od njegove tematike, ali mislim da je došlo vrijeme da ja pokušam eto, da nešto napišem o Sarajevu.
Mustafa, hvala ti na ovom razgovoru.
Nema na čemu, veliki pozdrav tebi i slušalcima Radio Beograda.
Naš sagovornik danas bio je sarajevski pesnik Mustafa Zvizdić, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu poezije Praški metro, koja se pojavila ove godine, dakle u maju mesecu, u izdanju sarajevske izdavačke kuće Bajbuk. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture, predstavit ćemo jednu zanimljivu knjigu priča koja se zove Ugljik na suncu, pojavila se krajem prošle godine u izdanju Sandorfa iz Zagreba. Njen autor je Ivan Vidak, koji je naš današnji sagovornik. Ivane, najpre dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju knjigu.
Dobar dan, Saša. Hvala tebi na pozivu.
Tvoja knjiga, ajde da krenemo od njene kompozicije, ona se može čitati kao običajna knjiga priča, ali kao novelistički ciklus. Sve priče su smeštene u milje jednog vojvođanskog, odnosno bačkog sela, a dodatna specifičnost ove kompozicije jeste pripovedanje koje je dato u kurzivu, nalazi se između priča, a i samo se može shvatiti kao neka vrsta okvirne priče, odnosno kao vrsta istraživačkog putovanja. E sad, da li su to novinari, dokumentaristi, svakako neimeno osoba koji intervjuišu seljane, inače likove drugih priča, u nastojanju da istraže jednu bizarnu priču o mladom Stevici Čatalincu koji je odlučio postati svinče. Zašto ovakva kompozicija, donekle zakomplikovana tom okvirnom pričom, koja pomalo rađa i dilemu ko je narator u pričama ili ga uopšte nema, da li su to baš ti došljaci novinari ili se priče mogu čitati i zasebno?
Većina odgovora na tvoje pitanje krila u nekakvoj samoj genezi čitavog tog teksta, odnosno u činjenici da je ta, kako ti nazivaš ovoga, to pripovjedanje u kurzivu, ta nekakva centralna priča, je bila osnova za nastanak čitave zbirke. Dakle, taj centralni tekst koji se prekida tim pričama je u stvari nastao još dok sam studirao dramaturgiju kao nekakva vježba na akademiji. Međutim, ja sam bio dosta zadovoljan s njom, čak je kasnije tamo negdje 2008. snimljena u formi radio drame za Hrvatski radio. Kako se radilo o malom tekstu, nisam bio siguran kako bi ga eksploatirao zadovoljan s njim i htio sam još nešto na neki način ga proširiti, a činilo mi se da nekakve intervencije direktno u sad taj već postojeći tekst koji se primio kao takav, stvarno ne bih volio ulaziti i razbijati već postojeću strukturu, pa sam onda u želji da pišem prozu. Odlučio sam se naprosto iz tih prizora koji su u tom tekstu za izvedbu izdvojiti neke likove, neke situacije i onda poput nekakvih ekstenzija napraviti priču o tome. Taj tekst izvedbeni je nekakva osnovna priča, nekakva osnovna kičma cijele te zbirke, a ove pripovjetke izviru, one prekidaju tu centralnu priču i izviru iz nje poput nekakvih ekstenzija. Naravno, to jeste knjiga priča, ne bi se to moglo nazvati romanom, međutim, ja nekako sam čvrsto uvjeren da priče izdvojene same po sebi da gube jednu dimenziju i svakako sam držim stajalište da se tu radi o jednoj cjelini, odnosno da se čitava zbirka treba čitati kao jedno cjelovito djelo.
Poetika tvoje prozne knjige Ugljik na suncu je očigledno stvarnostna ili naturalistička. Rekao bih da se to vidi u fokusu priča na likove koji su, pored toga što žive u jednom selu, zabačenom verovatno, još i socijalni outsideri. Neki od njih su zaostali u razvoju, recimo tri priče, to su likovi Gustav, Zvonko, Marko, Džine, alkoholičar ili skloni alkoholizmu poput lika mesara Daše, nasilni ili oboleli kao lik Klare koje čuje glasove i kasnije poseže za suicidom. Zašto ovaj pripovedački izbor kod tebe koji stavlja u prvi plan ipak tragične ličnosti koje često imaju sudbinu i odbačenih i ljubavno neostvarenih likova?
Mislim da se u stvari radi o tome da je ta, koliko gotovo blesava možda zvučala ovako na prvu loptu, mislim da se u samoj zbirci ipak radi o nekakvoj vrsti barem emotivno-biografskog dijela. U smislu da mi se nije činilo primjerenim, niti sam imao želju pisati direktno o sebi, nekako u svom djetinjstvu, ali sam svejedno htio naći nekakve derivate preko koje bi se mogao izraziti, odnosno izraziti taj nekakav osjećaj koji danas imam u sebi kad pomišljam na to vrijeme i nekako odrastanje u Vojvodini u takvoj jednoj sredini. I onda mi su mi kao nekakav logičan izbor došli nekakvi ljudi sa margine, jer sam se i sam, ne bi sad htio, ne znam, pretvarati sebe u nekakvog mučenika ili nekakvog jurodivog, ali naprosto nisam bio nekako tipično dijete koje bi se u takvoj sredini zanimalo fudbalom, imalo, ne znam, svoj nabuđeni APN 4, otprilike bi tako taj život izgledao, tako da sam se osjećao malo outsiderski u takvoj maloj sredini, pa sam nekako onda te svoje osjećaje otuđenosti pokušao prezentirati kroz jednu lepezu nekakvih malo marginalnih likova.
Ti si rođen u Somboru, sada živiš u Zagrebu, a tvoji likovi žive u bunjevačkom kraju, odnosno kraju koji, eto, bare mene koji nisam iz te sredine podsjećam, možda nije tako. Dakle, oni imaju osoben lokalni govor, žive između šume i jednog kraka kanala Dunav-Tisa-Dunav, čuvaju svinje i love ribu na reci. O tom načinu života u Vojvodini pisao je Neven Ušumović, mada rekao bih u svojim pričama više o gradskoj sredini Subotici, a setio sam se jednog prizora klanja svinja ili svinjokolja koju sam našao u prozi drugog vojvođanskog pisca Uglješa Šajtinca, mada je on iz Srednjeg Banata, odnosno Zrenjanina. Dakle, to je milje koji je blizak tvom rodnom gradu, a sa druge strane i vojvođanskom književnom krugu. Ako sad posmatramo kulturno-lingvistički, šta je to važno za likove tvojih priča, odnosno koje pisce eventualno smatraš sebi bliskim, što kulturološki, što poetički?
Samo prije nego što odgovorim na ono bitno u tvom pitanju, htio bih samo jednu kratku digresiju. Nije da je osobito bitno, stvarno ne patim od tih nametnutih identiteta, ali mislim da bi možda mogli reći da se ne radi o bunjevcima, nego o nekakvoj šokačkoj zajednici koja živi u nekom podunavskom području tamo na sjeverozapadu Bačke. I eto, do sad su svi govorili, kogod je nešto spomenuo u knjizi, svi su govorili o bunjevcima, pa eto, samo da ispravim tu malu nepravdu, ako je uopće bitno. A što se tiče ovoga utjecaja, moram reći da je ovo bilo stvarno nekakav, iz mene je to izašlo i nisam puno razmišljao, niti sam prije pisanja same zbirke išao u istraživanje nekakvih autora koji su već pisali o Vojvodini, što mi možda nije na čast, ali nadoknadio sam to kasnije. Imao sam poprilično jasnu viziju što želim postići. E sad, pripadanje krugovima, stvarno ne znam, nekako se i tamo u Vojvodini, u tom tako nekako malo getoiziran, pogotovo zbog toga što sam odrastao od 90-ih, pa ne želim reći da je taj kraj getoiziran, nego naprosto kako je sve se zamrlo i zaustavilo tih 90-ih, nekako je život u tako jednom, u jednoj provinciji na margini postao još marginalniji i bio sam zbog toga nekako i zaštićen, ali zato je taj život i interakcija sa svojom okolinom imala puno veću akustiku. Poznat mi je rad, recimo, Nevena Ušumovića, čitao sam nešto Srđana Tešina, nažalost Uglješu još uvijek nisam, iako mi je poznat njegov rad, čuo sam naravno, ali nisam se nekako osjetio dijelom nekakvog vojvođanskog miljea, iako sam imao zbilja lijepu recepciju, pogotovo u Vojvodini, nisam očekivao da će to tako biti. Naprosto sam imao nekakvu jasnu viziju pripovjedanju nekakve outsiderske priče i dosta mi je jasno bilo šta želim postići time. Od uvijek se pomalo osjećam outsiderski, počeši od odrastanja u tako nekakvom čudnom kraju, pa odrastanju u 90-ima gdje je ta izoliranost tako kraja imala još veću akustiku zbog toga što je nekako se naprosto sve zaustavilo tih 90-ih, svi se sjećamo. Pa do odlaska u Zagreb, tamo onda opet si outsider iz sasvim evidentnih razloga. Tako da, ne znam, stvarno se ne svrstavam u nekakve miljeje, niti sam se ikad osjećao dijelom nekog miljeja, što ne bih htio nikoga uvrijediti, niti povrijediti, nije da je to nešto od čega ja zazirem, niti od čega bježim, naprosto nekako prirodno zbilja osjećam, barem u onoj fazi dok sam pripremao tu knjigu, da sam bio u tom nekom stanju uma outsiderskom, kako sam spomenuo.
Pomenuli smo, ti si po obrazovanju dramaturg, živiš u Zagrebu i zanima me gde je i objavljena tvoja knjiga. Upravo ta recepcija i u književnom i u kulturološkom smislu, kako se doživljavaju ove priče iz Vojvodine, da li kao seoske, da li kao priče koje su vezane konkretno za kraj ili su u prvom planu sudbine likova koje su univerzalne?
Pa što se tiče hrvatske recepcije, nisam siguran. Zbilja ti nisam siguran reći, jer nekoliko osvrta recenzija knjige koje sam pročitao, govorilo se, često su se spominjali Bunjevci, naravno stavljalo se to u nekakav okvir tog manjinskog i tako toga, iako sam se silno trudio da me ne svrstaju u nekakav kalup te nekakve zavičajne književnosti, neke lokalpatriotske književnosti, jer mi se čini da kad koristiš recimo taj jezik tih ljudi koji sam ja koristio i pišeš o životu u takvom kraju, mislim da je onda jako velika opasnost da te se smjesti u takvu neku ladicu i što onda po defaultu ima nekakav teret da te se ne uzima dovoljno ozbiljno. Ja sam se stvarno trudio da barem u pokušaju stvorim nekakvu ozbiljnu literaturu i zbog toga nisam nešto puno spominjao ni neke toponime da bi se to moglo jako strogo locirati, nego čisto nešto okvirno i nisam spominjao ni Hrvate, ni Šokce, ni ništa tako, nego naprosto neku priču o ljudima. E sad, recepcija je ipak bila takva da su se često spominjali. Bilo je zanimljivo vjerojatno ljudima ta neka bunjevačka priča, iako sam već rekao da se ne radi o bunjicima, ali zbilja ništa zbog toga.
Kada čitamo tvoje priče, možemo čak da napravimo neku karakterologiju junaka koji se ovdje javljaju, odnosno da spojimo njihove zajedničke crte, primećujemo način života, neka vrsta izuzetosti, socijalne margine, izuzetosti svjetskih zbivanja, možda provincijske ili seoske zaparloženosti, a s druge strane u međukomunikaciji neprestano samo dokazivanje kroz neko začikavanje, sklonost alkoholizmu i sve to najviše važi za muški deo populacije, kao da su ženski likovi sam u jednoj priči u drugom planu, a ti likovi su skloni samohvalisanju, inaćenju, kršenju propisa i povremenom nasilju koje ne uzima drastične forme, ali postoji. Specifičan je tu odnos likova Marina i Zvonka u priči Bertie Fox, kao odnos vrlo kontradiktoran i bliskosti i maltretmana. A u drugoj priči odnos lika Joške Komparoša i Marije, gde on brani na neki način svoj kraj i način života, a ona žudi za promenom i postoji tu želja koju će udovoljiti da ode iz rodnog mesta. Kako ti kao autor gledaš na ovako uslovno i na brzinu skiciranu karakterologiju? Da li je ona tipična za ovu sredinu ili za prosto tvoju autorsku zamisao?
Pa ima od svega vjerojatno pomalo, iako mislim da se tu stvarno treba spomenuti nešto što uvjetno možda možemo nazvati nekakav stilski determinizam jezika, odnosno čini mi se da ovoga, mislim, to sam i tematizirao u jednoj priči uopće mogućnosti tog lokalnog jezika. Taj jezik je strašno stilski određen. On ima ovoga na sintaktičkoj razini je potpuno, čitave konstrukcije su već pripremljene kojima se ti onda koristiš. I nikom ne pada uglavnom na pamet na neki drugi način koristiti taj jezik. I čini mi se da onda da taj jezik naprosto te tjera na određeno ponašanje, kao da nosi nekakav napon, nekakav naboj u tom smislu, i onda determinira tvoje ponašanje na neki način. E sad, s druge strane, naravno, dio toga je i svakako u odabiru, mom autorskom odabiru likova kojeg sam već ranije objašnjavao, a dio toga je, mislim da je to u seoskim sredinama vrlo slično, jer ljudi su, žive teško, nerijetko žive od zemlje, nekakvih teških poslova. Danas je vjerojatno malo lakše u nekakvom, mislim, hoću reći, ne postoji glad ili tako nešto, barem u ovim našim krajevima, ali i dalje su tu ljudi dosta nerijetko slabije obrazovani, okrenuti jedni na druge, i često zbilja mislim da je tako nekako ponašanje, to neko međusobno začikavanje, kako ti kažeš, alkoholizam, nekakvo suparništvo, opravdavanja. Mislim da su to nekakve, čak i pored svega ovo što sam rekao, nekakve najnormalnije stvari koje pronalaziš u provinciji.
Da li su ženski likovi u drugom planu zbog dominacije patrijarhata ili zbog toga što si htio da staviš akcenat na muške likove i na one koji su pokretači radnje?
Pa moram reći da to nije bilo toliko planirano, naprosto je tako ispalo. Mislim da si dosta blizu odgovoru kad kažeš da su ovoga muški likovi pokretači radnje, vjerojatno zbog toga što, kao što sam ranije objašnjavao, možda zbog toga što sam ja imao potrebu da u tim likovima projiciram nekakve derivate sebe, pa onda nekako mi je valjda bilo bliže da to radim kroz muške likove, iako se ovoga pojavljuju neki ženski likovi. Mislim da je taj u zadnjoj priči taj lik te mlade učiteljice koja ima nekakve drugačije životne ideale i želje, ovoga dosta osvježavajuće, u principu možda donosi onaj impuls nekakvog avanturizma ili uopće nekakve potrebe da se više upozna svijet van te zajednice u kojoj se živi i tako to. Tako da ona je tu kao nekakav portal u nešto drugo, nekakva želja, neka tendencija za izlaskom iz tog začaranog kruga. A sad, osim tih likova, dakle, postoji i onaj lik Klare koja se zbog nekih svojih problema na vrlo okrutan način ubije. To je više, nije toliko bilo važno da se radi o ženskom liku, naprosto sam stavio jer mi se čini da je šokantnije ako se to dogodi ženskom liku. Ajde, podvucimo crtu pa recimo da je možda odabir muških likova prije svega zbog toga što je meni bilo lakše da se izražavam kroz njih.
Ivana, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Iako je osnova tvojih priča realistička, možemo prepoznati i fantastiku u nekim momentima ili prisustvo onog neobičnog i bizarnog, a mislim da se jednim fantastičnim motivom tvoje knjige i završava. Recimo, u red neobičnog bi spadao susret mladića u jednoj priči sa jelenom na povratku s reke gde su pecali ribu, mada bez dozvole, reklo bi se. Taj susret jeste realističan, ali kao da vuče na neko simboličko tumačenje. Bizarno je ovo samoubistvo žene za koju doktor u toj priči kaže da je imala dijagnozu šizofrenije. Ta priča se zove Nevidljiv čovek, ali je i zagonetno na neki način, s obzirom na poruke koje su slali ti glasovi, dakle da se odrekne mržnje i straha. I do kraja ostaje nerazrešena osnovna enigma zašto je Stevica Čatalinac odlučio da postane svinče. A čistoj fantastici pripada taj motiv navodnog susreta Joške Komparoša i Stevice posle Stevičine smrti, iako je ostavljena mogućnost da mi ne verujemo u priču ovog lika Joške. Evo, za kraj bih te pitao jedno inače zanimljivo pitanje: kakva je uloga zagonetke, neobičnog i potencijalno nadprirodnog u tvojoj knjizi, u nekoj vrsti autorskog samoosvrta?
Moram priznati da ja kao autor imam nekakvo nagnuće ka bizarnom. E sad, zašto je to tako, to je već neka drugo pitanje. Što se tiče same fantastike, ona uvjetno rečeno, ovako kao što si ti rekao, može i ne mora biti, uglavnom dominira u toj centralnoj priči o kojoj sam ti ranije govorio kako je nastala, i ona obiluje mitološkim motivima. Roditelji prožiru svoju djecu, je li neko zbilja umro ili nije, jest na ovaj ili onaj način, jesu li ga, to se nekako travestira kroz tu ulogu istražitelja koji razgovaraju s ljudima, pa onda to što ti ljudi kažu, ono, pitanje je li to istina ili ne. Tako da sam se trudio stvarno da nekako balansiram između toga da to opet moglo bi, a i ne mora. Ali inače nisam neskon takvim fantastičnim momentima, ali nekako se jako trudim da pripazim da to bude dozirano, jer ne bi baš se htio onako zagaziti u nekakav magijski realizam ko slon u staklarnicu ili tako nešto. Mislim da to treba biti vrlo dozirano da bi bilo ukusno. E sad, jesam li uspio, nisam, to nek kažu drugi. Dakle, u toj centralnoj priči su uglavnom ti nekakvi motivi koji su fantastični. I sad, i naravno, postoji jedan moment kojeg si spomenuo, dakle, u priči Nevidljivi čovjek, prihvaćeno stajalište njene okoline da se radi o šizofreniji, jer naprosto ne znam šta bi drugo racionalan čovjek mogu iz toga zaključiti. Međutim, ovo što ti kažeš i lijepo si to primijetio, poruka koju taj glas daje ništa drugo nego da odbaci strah i mržnju. Tako da, u stvari, tim detaljom sam ostavio sebi vrata za nekakav budući rad kojeg ću jednom napisati ili neću, a koji ima nekakve ovoga postavke u sebi koje bi se mogle izvući iz ovoga motiva te pripovjetke.
I za sam kraj kratko, da li planiraš ili je već bila promocija i u tem Somboru ili će biti?
Ne, nisam radio promociju u tem Somboru, nisam nešto vezan jako za rodni kraj u tom smislu da bi sad htio ići tamo se pokazati ljudima, ne u smislu da imam nešto protiv, nego zazirem dosta od tih javnih nastupa, pokazivanja pred ljudima i tako to. Napravio sam jednu promociju u Zagrebu zato što je red kad se objavi knjiga i mislim da sam jednom još govorio na nekakvom, sa još dvoje autora na nekakvoj književnoj večeri i nekako mi se čini da je to sasvim dovoljno.
Do druge knjige, ovo je, rekao bih, odličan debi. Ivane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša.
Naš sagovornik danas bio je Ivan Vidak, dramaturg po obrazovanju, ali i prozni pisac, koji se potvrdio upravo ovom knjigom Ugljik na suncu, izdanje Sandorfa iz prošle godine, a koju smo danas pokušali da predstavimo.
Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town. Drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town. The smoky wind. Dirty old town. Dirty old town. I'm gonna make me a picture box.
shining still, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town, dirty old town.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 23. novembar, emisija koju priprema redakcija za svetsku scenu susedne kulture Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji naši sagovornici bili su prozni pisac Ivan Vidak, koji je rođen u Somboru, živi u Zagrebu. Predstavili smo njegovu knjigu priča Ugljik na suncu, izdanje Sandorfa iz prošle godine, i knjigu poezije Mustafe Zvizdića, sarajevskog pesnika, čije se knjige može naći i u Beogradu u knjižari Cepter, recimo u Knez Mihajlovoj, a tu knjigu je ove godine objavila sarajevska izdavačka kuća Bajbuk. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Nenad Đorđević, muzička urednica bila je Tatjana Kosanović, tonski realizator Milan Komićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.